Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elçani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Dhe si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Ma mori dritën e syve, rrëfimi nënës e Erone së vrarë nga ish bashkëshorti i saj. Pran kolapsit, prindrit dhe organizatat joqeveritare kërkojnë financim të shërbimeve për fëmijë. Pse Spanja nuk e njeh Kosovën është një raport tjetër që do të mund ta dëgjoni në këtë emision. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me 12 prill në Ferizaj është vrarë 20 vjeçaria Erona Cokli nga ish bashkëshorti i saj. Nëna Eronës rrëfen për Radion Evropa e Lirë jetën të bijës pas lidhjes me ish bashkëshortin. Ajo është e bindur se Erona për gati 4 vite ka qenë e dhunuar fizikisht dhe kërcënuar nga ai. Ndër të tjera, Miliatja rrëfen momentet e vrasjes së vajzës. Familjen Cokli e ka vizituar kolegja Jona Diameti dhe në vazhdim dëgjojmë rrëfimin e nënës dhe babait të Eronës.
Ftohtësia e mureve të dhomës që dikur ushtonte prej të qeshurave zbardh dhe të rënë ditët e Miliate Coklit, nënës së Erona Coklit që u vran nga ish bashkëshorti. Në secilën qoshe të saj, shë ëndra që u humben dhe dëgjon fjalë që su than. Dhimbja që shtrëngon në gjoks i bëhet e padurueshme kur prek fytyrën e saj të ngrirë në fotografi.
Unë vazhdoj t'i them çdo ditë mirë mëngjesi dhe natën e mirë Eronës.
Vajza saj 20 vjeqe u vra me 12 prillën në Ferizaj, qytet në pjesën juglindore të Kosovës. Si dyshuar kryesor për aktin, u arrestua ish bashkëshorti saj, me të cilin Erona kishte një djalë, 1 vjeq e 2 muaj. Qifti ishte i divorcuar për gati 1 vit dhe Erona kishte obligim ligjor që ta takonte të birin me të atin në çdo javë në qendrën për punë sociale në Ferizaj. Në takimin që do bëj fundit për ta, ajo u qëllua për vdekje, ndërsa vëllai saj Driloni që e shoqëronte u plagos. Në ato momente, sikur me therë diçka në zemër, kujtoni Milihatja kon kur kolegët në puni than se qenë ka vrarën një grua.
Nuk i dija se ishte vajza ime. Isha në kuzhinë duke punuar dhe thash me vete, si janë prishur kështu njerëzit.
Nuk e kujton se sa kokë ishte kaluar kur kunati ishte shfaqur në restorantin ku punonte, pak kilometra larg shtëpisë në fshatin Bablak të Ferizajt.
Mendova se po shkonim në shtëpi. Kur e mori rrugën nga qyteti, e pyeta, pse po shkojmë në Ferizaj? Më tha, janë plagosur Erona e Driloni.
Aty, bren nga për ta kishtë ngufatur. Por, një fije shprese se do t'i gjente të gjallë mbante.
Kur e pash Drilonin e plagosur në spital, i dija që do të shërohej dhe nisa të bërtas. Ku e kam qikën?
Nga i moment, thot se nuk mbanë në mend asgjë, përveç se të jetë rrëthuar nga mjekët dhe stafi tjetër. Sa shumë dhimbje, dritën e syve që kisha mamori. Milihatja beson se bashkëshorti Eronës ushtroi dhunë fizike, psikike ndaj saj me vite, ndonë se Erona mundoj të mbanë të fshehur. Ata ishin lidhur kur vajza ishte 16 vjeqe dhe shumë shpejt pas, nisi të ndrydhej. Nuk hante njësoj, nuk qeshte njësoj. Milihatja kujton se njëherë kishte venere edhe shenja dhunë në trupin e sebijës, por se ajo i kishte thënë se ishte rëzuar në banjë. Për kunder insistimit të prinderve, ajo ishte këthyër prap të kaj.
Isha e bindur se kërcënon të meneve, dhe Erona bënd të gjithë qka për qefin e ti, vetëm që të mos na dëmtonte.
Erona ndërkom beti shtatë zënë dhe gjatë asaj periude e ema thot se ajo i ndërpreu kontaktet me familjen. Edhe pse vetëm disa kilometra largë me shtëpi, ajo thot se nuk dinte asgjë për të bijen. Meraku, frika, ankthi familjes zgjaten me muaj, derisa Erona 6 javë pas lindjes së djalit u kthye bashkë me të prindrit, e lodhur, e dobësuar, e traumatizuar. Me mbështetjen e tyre, kishte vendosur të arriniste jetën nga fillimi, duke parë tek i vogli saj motiv e shpresë. Teksa kujton zërat dhe zvarritjet e nipit për tokë, vaj janë dalë rrëfimin.
Është dhurata më shtrenjtë që më kalon Erona,
thot Milihatja dhe nisë e shpalosë rrobat e ti. I kanë gjara saj, thotë në përdhëmb. Teksa rrëfen e përpelitet në përdhëmb, bashkëshorti i saj Gazmendi qëndron i heshtur e i plakosur nga dhimbja.
Ishte jashtëzakonisht e lidhur me të atin.
Mabaj nuk dëshiron të flasë shumë, por thot se ka vetëm një pengë.
Pse nuk i qëndrova më afër në çdo hap?
Në rastin e Ronës, pengesë ishte frika, mbështetja familjes nuk i mungonte. Melihatja nuk dëshiron të flasë për vrasisin e Ronës, por lutet që ta marrë dënimin e merituar. Në dhomën ku flinte Rona me djalin, tani fle ajo. Aty thot se ndjen ende erën dhe të qeshurat e tyre, derisa për një qast, duket se për humbet në kujtimet e bukura, dhimbja zgjon shpejt. Në varë e qova me duvak, sepse nuk e kishte veshur fustanin e bardhë kur ishte martuar. A dit e pashënuse. E Rona ishte bukur, por a dit ishte bërë edhe me bukur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në ndyqni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Që nga fundi i vitit të kaluar, ofruesit e shërbimeve sociale për fëmijë në nevojë kanë hasur në probleme financiare. Organizatat joqeveritare vendore për të drejtat e fëmijëve protestuan në Prishtinë me kërkesën që komuna dhe qeveria të marrin masat e menjëhershme që të mos rrezikohen fëmijët. Dorontina Baftiu na njofton në vazhdim.
Tashe 15 vjet, familja Hajdaraj në Gjakov është bërë shtëpi e 10 fëmijëve që janë braktisur nga familjet e tyre biologjike. Dashurinë familjare e kanë marrë nga shkurte Hajdaraj, e cila një ditë të vitit 2009 vendosi të bëhej nën strehuese.
Vetëm kur i kam pa këta fëmijë të braktisur, shumë jam në keq. Edhe për njerë i kam bisedu me familje, edhe familja më kam vështet, edhe peja të hershet jam kujdes për ta.
Ajo thot se gjithmon kryon një lidhje të veçantë emocionale me fëmijët që strehon. Fëmijët pa përkujdesje prindrore marrin nga 350 euro në muaj nga shteti Kosovës, dërsa mbështetje financiare për familjet strehuese mund të ofrojnë komunat. Më parë, një nën strehuese nga Prishtina kishte treguar se komuna e ndihmon atë me 250 euro në muaj. Por, edhe këto shuma, të cilat nga organizatat jo qeveritare cilësohen si të pamjaftueshme, janë në rrezik, thot drejtoresha ekzekutive e koalicionit të OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve Donjet Kelmendi.
Shërbimet sociale për fëmijët po mbyllen dhe ky duhet të jetë një alan për komunat, për qeverin dhe për kuvendin e Republikës së Kosovës.
Në një protest të organizuar në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, Kelmendi tregoi se si në fund të vitit 2023 kanë përfunduar disa projekte të donatorëve ndërkombëtar dhe ofruesit e shërbimeve sociale kanë mbetur pa fonde të mjaftueshme. Ajo tha se disa shërbime sociale për fëmijë janë mbyllur plotësisht, disa kanë ulur numrin e përfituesve, ndërsa disa të tjera i kanë kufizuar shërbimet. Nga kjo situatë, tha Kelmendi, preken kategori të ndryshme të fëmijëve, viktima të dhunës, abuzimit e trafikimit, me aftësi të kufizuara, të braktisur, e që kanë probleme me ligjin.
Kjo situatë, në qëllë se vazhdan në mënyrën e njëjtë edhe për muajt në vijem, do të vijaj me mbyllje të tjera të shërbimeve, që mund të qoj edhe në një kolaps në fushën e mbrojtjes të drejtave të fëmijëve.
Komunat kanë qenë përgjegjëse për financimin e qendrave për punë sociale që nga viti 2009, pasi që është bërë decentralizimi i këtyre shërbimeve për të cilat ishte përgjegjëse më parë qeveria e Kosovës. Grupi OJQ-ve që ishin pjesëmarrës në protestën e zhvilluar në Prishtinë kërkoi që qeveria të ndërhyjë në këtë situatë, të cilën e cilësuan si emergjente. Të njëjtën kërkesë e ka edhe Hajdaraj.
Me pas edhe mbështetje nga komuna, mbështetje nga qeveria, edhe fëmijë atër janë kohën edhe matë, i kishim mbështetje edhe më shumë, se krejtë shka është për qëta fëmijë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyrtarët spanjolli kanë thënë me 28 maj Radios Evropa e Lirë se situata e Kosovës me shtetin palestinez është krejtësisht ndryshe, teksa ka përsëritur se nuk ka ndryshuar qëndrimi tyre për shtetësinë e Kosovës. Spanja e ka njohur këtë javë zyrtarit shtetin palestinez, ndërsa është një prej 5 vendeve të Bashkimit Evropian bashkë me Çiprin, Greqinë, Slovakinë dhe Rumaninë që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës të shpallur në shkurt të vitit 2008. Në vazhdim dëgjojmë një material në këtë temë. Me synimin për të kontribuar në arritjen e paqes mes izraelitëve dhe palestinezëve, Spanja e ka njohur zyrtarisht shtetin palestinez. Të njëjtën gjë e bën Norvegjia dhe Irlanda me këtë vendim, ata ju bashkuan më shumë se 140 shteteve nga 193 vende anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Si shtatë martën, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez njohja e shtetit palestinez nuk është vetëm një çështje e drejtësisë historike me aspirata legjitime të popullit palestinez, por është gjithashtu një imperativ për të arritur paqe. Është vetmja mënyrë për të realizuar zgjidhjen që ne të gjithë njohim si e vetmja e mundshme për të arritur të ardhmën e paqes, një shtet palestinez së bashku për krah shtetit e Izraelit në paqe dhe siguri, tha Sanchez. Me këtë lëvizje të qeverisë spanjolle, por dhe me arsyetimin e saj, shtrohet pyetja pse Spanja po heziton tani Kosovën, shtet me shumicë shqiptare që e ka shpallur pavarësinë nga Serbia në vitin 2008 pas luftës dhe bombardimeve të NATO-s ndaj Serbisë në vitin 1999. Derisa më shumë se 110 shtete ka njohur shtetësinë e Kosovës, ndër të cilat shumica nga Bashkimi Evropian si dhe SBA-ja, Serbia refuzon ta njohë së bashku me Rusinë dhe Kinën. Spanja, Greqia, Çipro, Rumania dhe Slovakia, po ashtu ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Nga Ministria e Punëve të Jashtme e Spanjës, tan paratin Evropa e Lirë se pozicioni i Spanjës karshi Kosovës mbetet i pandryshuar. Situata Palestinës është shumë ndryshe. Njohja e shtetit të Palestinës nuk cenon integritetin territorial të Izraelit, pasi ky territor nuk ka qenë asnjëherë ligjërisht pjesë e shtetit të Izraelit. Vendimi i Spanjës për ta njohur shtetin e Palestinës synon të mbështesë të drejtën ndërkombëtare, parimet e kartës së OKB-s dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, tha për Radion Evropa e Lirë Elena Aliarilla, kortezon këshilltare për media në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Megjithatë, çështja e njohjes së Kosovës nga Spanja doli gjatë diskutimit të takimit të ministrave të jashtëm të 27 majit në Bruksel në dritën e vendimit të Spanjës për njohjen e shtetit të Palestinës. Burimet i than Radios Evropa e Lirë se për këtë ka pasur një grindje të hapur ndërmjet palëve nga Gjermania dhe Spanja. Derisa Gjermania ishte shumë bindse për njohjen e Kosovës, Spanja ishte në mbrojtje duke argumentuar se Kosova nuk ishte në agjend. Ish ambasadori i Spanjës në Beograd, Raul Bartolom Molina, gjatë vitit 2023, kishte deklaruar se qëndrimi i vendit të tij është i qartë. Spanja nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, ndërsa mbështet tentimet e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ky qëndrim nuk ka ndryruar, as nuk do të ndrojë dhe të gjithë alatet tanë dinë këtë shumë mirë, kishte thënë ambasadori i Spanjës në Beograd. Arsyeja kryesore lidhur me këtë besohet të jetë qëndrimi i Spanjës karshi aspiratave të rajonit Verilindor të saj Katalonjës që të pavarësohet. Ky rajon ka pasur disa përpjekje të pasuksesshme që të ndahet nga Spanja, ndërsa Madridi zyrtare ka kundërshtuar ashpër këtë lëvizje. Qartazi, Spanja nuk dëshiron ta njohë Kosovën sepse do të duhej të pranonte se provincat e një shteti kanë të drejtë të ndahen. Ata nuk duan të japin Katalonjës më shumë municion ose argumente për ndarje, thot për Radio Evropa e Lirë, Eran Frankel. Tani vendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Frankel kishte jetuar për disa vite në Spanjë, ku kishte punuar në qendrën për punë të jashtme të Barcelonës si ekspert për rajonin e Ballkanit. Duke komentuar lëvizjet e fundit të Spanjës për njohjen e shtetit palestinez, Frankel thot se këtë çështje e sheh të ndarë nga njohja e mundshme e Kosovës. Kushtet historike dhe politike në Kosovë dhe Palestinë janë shumë të ndryshme, saqë në të vërtetë nuk janë të krahasueshme, thot ai. Ndërkaq me qenë se Spanja e sheh Kosovën si një lëvizje separatiste, sipas Frankel, pasojat nga një njohje e mundshme për Spanjën janë të mënjershme. Kataluna, si vite më parë, dëshironi të mbani një referendum për të shpallur pavarësin. Madridi e quajti këtë ilegal. Duke pasur parasysh këtë qëndrim të Spanjës ndaj Katalonjës, si do të ishte mundur që ata të pranonin një republikë separatiste, shton Frankel.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.